Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i LDK-s vlerësohet si jo demokratik. Kthimin nga vendet e BE-s zbeh dëshirën e kosovarëve për migrim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kalon natën në një spital të Zvicrës. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kaluar natën në një spital të Gjenevës pasi ka thyer këmbën e majt në një aksident me biçikletë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se Kerry do të udhëtoj sot për në SBA për trajtim të mëtejshëm. Aksidenti ka ndodhur të dielën në Francë. Kerry ka anuluar pjesën e mbetur të turneut evropian ku do të përfshihej edhe një konferencë ndërkombëtare për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kirby ka thënë se Kerry do të marrë pjesë nga largësia në konferencën e Parisit. Dispozitat antiterroriste të Shteteve të Bashkuara që u lejojnë shërbimeve të sigurisë të mbledhin të dhëna nga bisedat telefonike kanë skaduar pasi Senati ka dështuar të arrijë marrëveshje. Dispozitat kryesore të ligjit, i njohur si Akti Patriot, kanë skaduar në mesnat sipas kohës lokale. Votimi për Aktin e Lirisë, një projekt ligji rishikuar që parashë kontroll më të madh në mbledhjen e të dhënave nga bisedat telefonike, nuk do të zhvillohet deri në mes të javës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se ky është një gabim i papërgjegjshëm i Senatit për një çështje kaq të rëndësishme si siguria jonë kombëtare. Senatorët individual duhet të vënë më njëan motivet partijake dhe të veprojnë me shpejtësi. Populli amerikan nuk meriton asgjë më pak, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka thënë se të gjitha organizatat humanitare që veprojnë në Irak do të apelojnë për një fond prej 500 milion dollarësh për krizën e krijuar nga grupi i Shtetit Islamik. Njoftimi vjen në ditën ndërkombëtare të fëmijëve dhe një ditë para konferencës ndërkombëtare në Paris për luftën kundër Shtetit Islamik. Përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak, Philip Heffing, ka thënë se situata humanitare në Irak është pranë katastrofës. Kemi nevojë urgjente për burime shtesë për të vazhduar ndihmën, ka thënë Heffing. Një gjyshe amerikane 92 vjeç është bërë gruaja më e vjetër në botë që ka përfunduar një maraton. Ajo ka arritur vijën e finishit në një vrapim prej 42 kilometrash në San Diego. Harriet Thompson është duartrokitur nga dhjetra shikues dhe mbështetës pasi ka përfunduar garën për 7 orë e 24 minuta e 36 sekonda. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohen zgjedhjet në lidhjen demokratike të Kosovës që janë mbajtur dje?
E përditshme e koaditore, Valona, e konsideron se zgjedhjet në LDK dëshmuan se në këtë parti nuk ka aq pluralizëm sa mendohej dhe se delegatët votojnë sipas interesit të tyre personal dhe se për fytyra të reja në këtë subjekt ka vend vetëm nëse ato nuk kanë ide, por që mbështesin rrymën dominuese. Kësaj si shënvizon gazeta LDK-ja duke i ndihmuar PDK-s që të bëhet antare edhe Partisë Popullore Evropiane, po shkon drejt krimit të një mega partie me PDK-n. Gazeta sekson se pa profilizimin e partive politike nuk mund ketë as demokraci të mirëfillt në Kosovë. Prandaj, Hashim Thaçi, i cili pak njihet si ministri ashtu më shumë si shefi PDK-s dhe lider politik praktik i Kosovës, ka pasur shumë arsye që të jetë ndër të parët që ka uruar Mustafën, sepse i përballur me dy sfida të mëdha, e vështirë të pajtueshme me njëra tjetrën, e që janë gjykata speciale dhe formimi i fakut, Thaçit i vjen si lehtësim fitoria e Mustafës dhe rrymës pro PDK-s në LDK. Përndryshe, e përditshmja koaditore vlerëson se pas zgjedhjeve në LDK duhet pritur një bashkëpunim edhe më të madh mes Mustafës e Thaçit pasi kreu i LDK-s e ka kuptuar se vetëm bashkëpunimi me liderin e PDK-s si siguron sukses në karrierë. Valona.
Zënel, kabineti qeveritar PDK-LDK po ashtu vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosovës sot Valona vlerëson se qeveria aktuale, pavarësisht disa përpjekjeve dhe programit me ndonjë risi aty këtu, ende nuk ka arritur të bëjë dallimet me kabinetet paraardhëse qeveritare Saçi 1 dhe Saçi 2. Gazeta sekson se ekzekutivit aktual ende i mungon vullneti dhe guximi për të vepruar me forcë ndaj rrjeteve kriminale të instaluara që i kanë rënjët në zyrat shtetërore, por degët e shpëndara në parti e kompani fantome e mafioze. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se ekzekutivi kosovar nuk mund të heshtë përballë një ambienti tepër të përkeqësuar biznesor, por duhet ta bëjë detyrën të zbatojë ligjet njësoj për të gjithë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se qeveria nuk ka çfarë të shpik, as të bëjë ndonjë mrekulli, por vetëm të respektojë maksimalisht ligjin dhe të marrë masat ndaj gjithë atyre që shkelin atë. Gazeta sekson se ndryshimi i kursit të shkuar qeveritar është imperativ i kohës, nëse kosovarët duan të shpresojnë ndryshime pozitive për të mirën e tyre dhe të vendit. Valona?
Për fund, Zënel, çfarë mund veçoni?
Për fund, nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për tem të ashtu quajtur në platformë serbe për Kosovën. Gazeta ka vënë pas se ka më shumë se një muaj prej se qeveria serbisë ka përlajmëruar për pilimin e një platforme serbe, e cila në mënyrë specifike do të merret me Kosovën, thevelimin e bashkisë komunave serbe në veri dhe rolin e saj në Kosovë, që të bisedohet për këtë platformë dhe përmbajtjen e saj, në cilën tashmë zyrtarët serb kanë filluar të hedhin dritë. Kosovën do të vizitojë Aleksandr Vulin, i ashtu quajtur ministër për Kosovën me dohi në qeverinë e Serbisë. Gazeta Zëri mëson se krerët e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të dhëhequra nga politikanë të listës serbe, kanë kërkuar nga zyrtarët e Beogradit që të marrin edhe mendimet e tyre lidhur me këtë platformë. Nuk dihet nëse Vulin ka marrë leje prej autoriteteve të Kosovës për të hyrë në Kosovë. Të kontaktuar në Ministrinë e Brendshme, zyrtarët të saj nuk janë përgjigjur pasi që, siç thekson gazeta, ata dje kanë qenë në pushim.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, ndryshen nga organizatat jo qeveritare për mbrojtje në konsumatorit, të cilat thonë se në tregun e Kosovës ka vazhdimisht prodhime me afat të skaduar, autoritetet qeveritare pohojnë të kundërtën. Sipas tyre, gjithçka është e kontrolluar sipas standardeve evropiane. Kronike Luljeta Krasniqit.
Organizatat jo qeveritare të cilat merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë alarmojnë për produkte të dyshimta dhe jo cilësore të cilat po hyjnë në tregun e Kosovës. Sipas ulumtimeve që ata thonë se kanë bërë, shëndeti i konsumatorit në Kosovë vazhdimisht është i rrezikuar nga këto produkte, të cilat nuk po arrin të kontrollohen nga mekanizmat përgjegjës. Kryetari organizatës jo qeveritare